Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 147. Lateinsendung von Radio Frei. Carissimi salvete ad editionem centesimam, quadragesimam septimam, emissionis latine, stationis radiophonice Freia Erfurtiensis. Heute haben wir einen literarischen Leckerbissen für Sie, allerdings nur in lateinischer Sprache. Es handelt sich um den russischen Esperanto-Schriftsteller Wladimir Warankin, ein Opfer Stalins, vorher aber begeisterter Kommunist, lebte von 1902 bis zu seiner Ermordung 1938, war Geschichtslehrer und hat den eindrucksvollen Roman Metropoliteno, wie gesagt, im Original auf Esperanto geschrieben. Wir haben einen interessanten Auszug aus der Esperanto-Sprache ins Lateinische übersetzt und die deutsche Übersetzung, die können Sie auf unserer Homepage nachlesen. Hodie volo vobis presentare scriptorem russicum nomine Wladimire Warankin quinatus est anno millesimo nonagesimo secundo novo gardie inferioris et mortus necatus ut melius dicam anno millesimo nonagesimo octude quadragesimo Moscoe fuit esperantici fautor entius ducebat historiam Europae occidentalis et regebat institutum pedagogicum de idiomatibus peregrinis Moscoense, et notissimam mit historiam pretitulatam Metropoliteno pepigit lingua esperantica. Sed iam antea capitula istius mit historia presentata erant in commentaris qui appellabantur nova etapo. Data eus Valentinus prefuit mense argentariae, antequam in exercitu rubri fieret Tiro, et bibliothecaria fuit mater eius Nina Alexeievna, habuit Wladimirus Warankin fratres duos, Georgium et Vyacheslav. Cum amicis non nullis linguam esperanticam et ische recepit in ultimo gymnasiali anno et fundaverunt in urbe sodalitatem Wladimirus et amici, sodalitatem quae paulo post districtum totum extendebatur, et ubique felices effectus videre potuerunt post paucum tempus, et cursus ex uno anno fiebant novogardie, et circuli multi in omni districtu conveniebant, vel in scholis non nullis discipuli linguam internationalem esperanticam docebantur, fecerunt sodalitatis preconia, inter multos russos dabant spectacula interpretationes conficebant, reediterunt historias et commentaris pristinis et itaporo. Periodicum proprium fundavit noster Wladimirus Warankin quoque, quod appellabatur gudia esperantisto, petivit esperantistas totius orbis terrarum, ut juveni unioni sovietice prodessent, anno millesimo nonagesimo vigesimo congressum parare voluit congressum tertium esperantistarum totius Russiae, sed ad iritum ductum est inceptum hoc circumstantiis economicis impedientibus tenique unum annum post Petroburgi conventus celebratus est et ibi etiam officialiter sodalitas esperantica sovietica fundata est. Electus est Warankin membrum consili superioris. Absolutorio scholastico recepto in societate energiae electrice quadam operam dabat et mox in scholam equitum quae dicebatur est receptus ubi laborabat in rebus politicis. Tueriam iit autumno anni millesimi nonagesimi vigesimi alterius quia scola equitum etiam ibidem locata esset. Et ciepant sodalitates associationes sovietice esperantice Warankin Wladimirum in presidium. Et lectiones scholastice esperantice Warankin in lucem prolatis und in commentaris pretitulatis internatia lingua et de uso practico ipse semper preconia fecit et tractavit questionem quem admutum possent sperantica in praxi atipere, alii magis de theoria scribebant, sed non iste Vladimirus. Come gravit Moscuam, atfuit etiam Gedanie congressui universali, et Gedania sine permissu statali Germaniam visitavit, et ita fit ut in mitistoria metropoliteno etiam non nulla Berolinensia invenirentur. Editit libros definitivos, Theorio de Esperanto, et Esperanto por laboristoe, et studia socialia confecit in Universitate Moscuense Statali, et in Instituto de Relationibus Extraneis, et mens in februario anni millesimi noncentesimi duode quadragesimi varancin captus est, condamnatus est, judicis asseruerunt eum esse agentem in rebus, eum esse propagatorem rerum antisovieticarum, eum esse insidiatorem Iosephum Stalin interfecturum, et provocationes facultas data non est, in cervices necatus est mense octobri. Epistule archivum libri manuscripta confiscata sunt et deleta sunt, et possessio eus statui optigit, sepultus est in loco ignoto, anno millesimo noncentesimo quinquagesimo septimo restitutio honorum omnium civilium facta est. Dunc auscultabimus partem mit historiae metropoliteno anni millesimi noncentesimi trigesimi tertii. Quam vis Popovius omnes certiores de conventiculo politico fecisset, dimitia pars gregis politici iam ab ierat. Popovius campanas agitavit. Conventiculum generale initium habere declaro. Primum, de rebus internationalibus, audiemus, sodali Vinokutov referente. Secundo, de sodali Ivagin agetur qui factioni nocuerit. Vinokurov mense apropinquans in mense margine folia non nulla posuit. Brevi omnia dixero, tamen mi opus erit minutis non aginta. Concedite ei horam unam solum, clamavit sodalis quidam in vicibus posticis sedens. Ergo de hoc suffragio feramus, cui vestrum hora una placet? Omnibus propositum placitum fuit. Insani sunt, murmuravit Popovius indignabundus, cuncta aliquo modo in unam horam farcias, queso. Vinokurov, in defessus loquebatur volubiliter, voce alta nimis velociter, auscultatores primo orationem intellegere experiebantur auribus strictis et oculis apertis. Tunc fessi et viribus destituti nihil intellexerunt et auditio non iam facta est. Oratione finita, questiones et disputationes non erant. Inde Popovius concilium capiendum prelegit et translocus pene legibiles, voce haut clara saltavit. Itum est ad argumentum alterum, omnes sile scebant. Domna Scipova legere inquatus est. Sodales, nunc dicturisimus de factionis membro quodam, de sodali Ivagin, nobis, omnibus ille homo bene notus est, res criticande in eo privatim non sunt, operam multam dat iam diu, et it satis honeste. Ecce autem sors in felix, sodalis Ivagin non nullos, factionis duces non diligit. in critica contra gregis nostri duces et contra totius apparatus duces perlucet egoismus eius et perlucent similes cause abominante. Alio modo vix interpreteris indagationem eius perpetuam de operiariorum vicis, vix interpreteris eius laudem propriam continuatam. In principio, commentarios murales confecit, auxiliante typographo Zorin, qui factionis membrum non est. Nunc autem director adit moderatores periodicorum Moscoensium, sic nemo agit nisi amici leonis Trotsci maligni. Utique me purgo de omnibus his verbis, inimici factionis tantum modo ita agere evidentur. Minime agitur de vicis detegentis, agitur de pugna contra factionem. In vicibus posterioribus tumultus ortus est, cum alicunde applausus auderentur. Cum applaudentibus indignantes altercati sunt. Turpe est mentiri, ivagin res Trotskianas nequaquam fovet, sod alem nostrum bene novimus. Sodalis Serebrovski campanulas sonare fecit. Sodalis, nolite umquam prestare vicini doctrinam non Trotskianam, Trotskiste incessabiliter inter nos laborant. Sodalis soia continuavit. Itaque o sodalis, vos iam inviti consuetudinem contraxeratis cum Trotskismi fautore. Ipse Trotski nos arguit eratus politici et putoris. Non ne vagin cuncta talia aludere copivit, vos autem defenditis eum. Gregis nostri moderatores rem istam tractantes decisionem fecerunt ut ivagin factionem relicturus esset. Popovius rugavit veletne quis adiungere rem, dum auscultantes suspiciosus inspicit. Omnes tacebant. Sodales nobiscum est elementum maxime nocens, nobiscum est agitator destruens. Talis agitator destruens numquam contentus erit, vel socialismum respuit. Agitator subdolus de operaris honestis audacter calumniatur, qui vitam pro re nostra profundant, et ita poro. Diebus nostris agitator improbus, elementum unioni sovietice maxime inimicum est. Favete linguis, loqui cepit subito sodalis Nikolaev. Bene, sed paucis verbis tantumodo. Eum me factione expellere nolim. Causam quibus eum de Trotskismo accusemus, haud video neque quod agitationem destructoriam. Ivagin poro, diurnarius domus nostre confectricis est, qui vitia nostra in labore aperta facere debet. Venatio in eum nobis nesit permissa.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, ad, radio, signum negativum, frei, punctum, de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören, nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.